Det står skrevet i evangeliet etter Markus. Etter at Herren Jesus hadde talt med de 11, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Slik lyder det hellige evangelium. Gud være lovet. Dagens evangelietekst er de to avsluttende versene av Markus evangeliet. Eller er det egentlig dette som er avslutningen? Jeg kommer tilbake til dette spørsmålet, og i mellomtiden ser vi nærmere på versene våre. Vers 19 gir oss det leddet i trosbekjennelsens andre artikkel som har med denne dagen å gjøre. Vi tror på Jesus Kristus, som for opp til himmelen og sitter ved Guds høyre hånd. Mens det siste verset gir oss i én kort setning, en oppsummering av apostlenes gjerninger. De gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med. Enkelt og greit. Ved første øyekast er det ikke så mye å gripe fatt i her. Og jeg tar meg i å se andre steder etter bilder på oppstigningen. Hugo Lausmoor har malt den andre trosartikkelen her i himlingen over Nordskipet. Den starter rett over meg her med født av jomfru Maria. Fortsetter bortover til fondveggen og videre mot klokka langs den delen av taket som de fleste av dere ikke kan se fra der dere sitter. Men den ender med sto opp fra de døde tredje dag. Leddet jeg kunne trengt å gripe til, for opp til himmelen. Det er ikke med. Kanskje er det av plasshensyn. Og Mår velger de leddene som beskriver den jordiske Jesus, ikke den himmelske. Så tilbake til spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Markus evangeliet har nemlig flere avslutninger. I de eldste manuskriptene vi fortsatt har, slutter fortellingen et stykke tidligere. Tre av kvinnene som sto Jesus nær, går ut til graven for å salve kroppen hans. De finner graven tom. En ung mann forteller dem at han er stått opp og dratt til Galilea. Og evangeliet avsluttes som følger. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Og hva slags avslutning er det? Fortellingens løse tråder henger fortsatt løst. Ingenting er avklart. Usikkerheten rår. Og vi aner ikke hva som er skjedd med hovedpersonen. Og kvinnene, de karakterene som bærer avslutningen, er vettskremte, rådville, ute av seg. Om dette er en avslutning, så bryter den i tilfelle alle narrative regler. Den etterlater disiplene representert ved de tre kvinnene i et limbo, hengende i løse luften. Bak dem en tom grav. Foran dem en gåtefull profeti. Siden den opprinnelige avslutningen virker så lite tilfredsstillende, kom det etter hvert nye avslutninger til Markus. Og den vi finner i vår bibel, og som vi leste fra nå, den har opphav i manuskriptet datert til 400-tallet og fremover. I dette tillegget viser Jesus seg for disiplene, gir apostlene misjonsbefalingen og tas opp til himmelen. Alle løse tråder er samlet. Fortellingen har fått en tilfredsstillende avslutning og peker samtidig videre i én tydelig retning. Problemet er som sagt at denne tydelige avslutningen ikke finnes i de tidlige manuskriptene. Den dukker først opp på den tiden da Det nye testamentet ble kanonisert og fikk den formen som vi kjenner. Litt brutalt sagt så er de siste 12 versene av Markus evangeliet et påfunn fra 400-tallet. Om mor tenkte på dette da han malte disse motivene, vet jeg ikke, men han avslutter fortellingen samme sted som evangelisten. Mors fortelling om Jesus slutter der han står i oppstandelsens lys, ved siden av den åpne graven, ubevitnet. De eneste andre skikkelsene er to romerske soldater, svimeslåtte, uvitende. Det eneste de kan si etterpå er at de ble slått i bakken, og da de våknet var graven åpen og tom. Mer vet de ikke. Og ifølge Markus, mer vet ikke vi heller. Vi har andre fortellinger, selvfølgelig. Lukas forteller om oppstigningen, og i apostlenes gjerninger knyttes den sammen med pinseundret. Og på en måte liker jeg at Markus lar være å fortelle videre. Når vi setter ord på noe, nesten uansett hvor banale de ordene er, så kan vi lure oss selv til å tro at vi forstår det vi har satt ord på. Når vi sier at han ble tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd, så kan vi tenke at ok, da vet vi det. Men vi vet jo ingenting. Vi aner ikke hva det betyr at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Det er ord vi griper til for å ha noe som helst å gripe til. Da er det ærligere og mye mer gjenkjennelig å avslutte som Markus gjør. De sa ingenting til noen, for de var redde. For meg beskriver disse ordene også Kristi himmelfart. Ikke før har min kjæreste venn brutt alle naturens lover og stoppet opp igjen fra de døde, og vekket en jublende glede i meg som strider mot all fornuft, så forsvinner han for øynene mine, og det eneste jeg står igjen med er et blikk vendt mot en tom himmel, og ordene han fortalte meg den gangen han var her, og som jeg ikke forsto. Og de ordene jeg fortsatt ikke forstår, det er de ordene jeg er nødt til å lage en fortelling av. Til å forsøke å lage en fortelling av. En fortelling som kan trøste meg, og som kan bære håpet mitt. Det er det første og viktigste denne fortellingen må gjøre. Så må den ta vare på det han fortalte meg. Det jeg husker, slik jeg husker det. Den må ta vare på ordene hans. Og så til sist må fortellingen forklare hva som skjedde. Forklare på en måte som kan forstås, for jeg må fortelle det som har skjedd til andre, til alle. Og de må kunne gripe tak i ordene jeg forteller, og få noe ut av dem. Og det jeg sitter igjen med, etter at alle disse hensynene er tatt, det er fortellingen min. En fortelling om Guds sønn, som ved å komme ned til jorden, velsignet den og oss alle, og gjorde oss til Guds venner, før han igjen vendte tilbake til himmelen. Stemmer alle detaljene i denne fortellingen? Nei, det gjør det ikke. Selvfølgelig ikke. Jeg har knapt ord for de enkleste, mest jordbundne tingene. Og om det himmelske, det selv han måtte bruke lignelser for å fortelle om. Hvordan skulle jeg kunne si noe om det? Ingen av fortellingene våre gjør noe mer enn å forsøke å nærme seg noe vi ennå ikke kan vite noe om. Men så er de likevel sanne. De er sanne i det vesentlige, i det grunnleggende. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Det er sant. Men vi vet ennå ikke hva det betyr. 400-tallets bibelredaktører ga Markus en ryddig avslutning. Kanskje er den mer tilfredsstillende og pedagogisk, men jeg er ikke overbevist om at det de ga oss er bedre enn det Markus kun antydet med sin åpne avslutning som bruker frykten og stumheten til å peke videre mot et uendelig håp som større enn alle ord. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og være skal, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.